Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Digitální transformace. Snad z toho tématu ještě v podcastu Vše o průmyslu nejste příliš unaveni. Mě totiž pořád ještě strašně baví. Dvakrát tolik, když se objeví ve studiu nějaký totální nadšenec. Kdo zná Roberta Opletala z PTC, tak mi jistě dá za pravdu, že on právě z jedním takových nadšenců je. Velice rád jej vítám ve studiu. Dobrý den, Roberte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
V čem vy sám vidíte krásu digitalizace?
Ještě jednou díky za pozvání. Nevím, čím jsem si vysloužil toto hodnocení nadšené z digitalizace, ale ve mně se pravděpodobně mísí dvě věci. Jedna věc jsou geny, táta byl nadšený programátor celoživotní, a druhá věc, já jsem sám nadšeným uživatelem těch technologií, takže pořád mě fascinují věci typu jdu z baráku a zasnou se všechny světla, když zavřu dveře a když přijdu, tak se zase rozsvítí. Tak já věřím, že digitalizace pomáhá a jdu tomu naproti.
A když vezmeme obecně, my jsme teď nedávno na konferenci řešili asi dva dny s výrobními podniky digitalizaci tuzemského průmyslu. Nepanovala tam v téhle otázce úplně velká shoda a mě by zajímalo, je na ní Česká republika, potažmo český průmysl, už připravený?
Já si myslím, že ano. Jo, já si myslím, že jsme udělali ty první kroky, něco jsme si vyzkoušeli, překonali jsme strach. Jo. Teď si myslím, že je ten správný okamžik, bez ohledu na COVID, prostě začít věci dělat a začít je dělat správně a dělat ty správné věci. Já vím, že se to dobře říká takhle od stolu, ale ta situace prostě není jednoduchá, ale ten čas dneska opravdu nazrál a třeba příklad, budeme se o tom bavit, Škoda Auto prostě ukazuje, že se máme od koho učit a že víme, co máme dělat.
Existuje nějaké nebezpečí, já teda vím, že existuje, ale řekněme si možná to největší nebezpečí toho, co by to pro vůbec tuzemský průmysl znamenalo, když na tu vlnu, která existuje, ta digitální transformace nenaskočí, tak jednotlivé subjekty nebo celkově průmysl obecně, co se může stát nejhoršího, že v tomhletom závodě digitalizace prostě budeme tahat celou dobu za kratší konec?
Tak ono se velmi často říká, že kdo nenaskočí do těchto změn, tak zanikne, bude převálcován. Ono to možná zní hrozně dramaticky. Já nemám jakoby na tohleto jasnou odpověď. Já si myslím, že nám chybí trošku historické srovnání. Jo. A vím jednu věc, která si myslím, že je naprosto jasná, a to, že na odpověď na tuto otázku si počkáme výrazně kratší dobu, než na odpovědi v předchozích obdobných situacích. Jo. Ten vývoj jde tak strašně rychle kupředu.
Kdybychom se vzali nějaké základní předpoklady pro tu firmu, co ona vlastně musí mít sama u sebe zvládnutá proto, aby vůbec tu digitalizaci byla schopná obsáhnout a zvládnout. Hodně jsme hovořili o tom, že základem je, aby znali vůbec vlastní firmu a procesy. Je to ten klíč, znalost vlastních procesů proto, aby ta digitalizace mohla úspěšně proniknout do těch zákoutí firmy všude, kde je potřeba?
Přestože jsem zástupcem technologické firmy, tak musím říct, tam musím podepsat jednu věc, kterou tady nedávno v rozhovoru s vámi řekl Filip Levač. A to, že klíčem k úspěchu je vlastní nastavení firmy. To znamená připravenost lidí z vrchu a zejména od spodu. Vzít si ty věci za svý a začít je dělat. Druhá věc pro mě naprosto zásadní je orientace na proces. Na celý optimalizovaný proces. A ta technologie je až na třetím místě. Technologie, která všechny tyhle ty změny dokáže podpořit.
Ale když už jsme u těch technologií, tak možná bychom si mohli říct, co to PTC pro tohle to může dělat. Vy jste zástupce téhleté poměrně významné technologické firmy a mě by zajímalo, jaká je ta role těch technologických firm, konkrétně třeba i toho PTC?
Já si myslím, že role PTC, mimo to, že je dodavatelem technologie, tak by měla z velké části sdílet se svými zákazníky dobré i špatné zkušenosti, které PTC jako taková anebo její partneři v průběhu implementací těchto technologií nazbírali. Jo? Ať jsou ty zkušenosti dobré nebo špatné. No a pak samozřejmě tyto zkušenosti promítat do vývoje těchto technologií. Jo? To jsou dvě základní věci. Sdílení zkušeností a vývoj technologií.
Někdy neříkám, že je to úplně správný pohled, ale ta digitalizace se častokrát rozsekává na nějaké dílčí elementy a velice rádo si publikum bere jenom nějakou část technologie, kolikrát za to dají jenom rovnítko, tady tohleto my vlastně děláme digitalizaci, někdy mluví o robotech a říkají, že dělají digitalizaci, to asi není úplně nejšťastnější přístup, ale vy taky máte jednu technologii, která je pro vás poslední dobou zajímavější než možná ty ostatní a to je rozšířená realita. Rozšířená realita je jeden z oborů, který v době korony rostl exponenciálně, má to své důvody a možná ta odpověď i ty důvody trošičku ukáže, v čem je krása té rozšířené reality a jaké možnosti vlastně nabízí.
Mně se hrozně líbí to slovo rozsekávat nebo rozsekávání a já s tím zásadně nemám problém do té míry, pokud v rámci rozsekávání nedojde ke ztrátě konzistence dat v rámci toho celého procesu a ztrátě kvality těchto dat, pak je to OK, ale stejně, když tak něco takového řeknu, tak musím připomenout, že součástí takzvaného průmyslu 4.0, jedním z hlavních plířů této změny je takzvaná IT-OT konvergence, jo. To znamená zbližování IT-OT dat, nebo chcete-li zpětná rekonstrukce nebo dávání rozsekaných dat dohromady. Zpátky k té vaší otázce k rozšířené realitě. To komu bychom popsali v podstatě možnosti a schopnosti rozšířené reality a její přínosy, bychom asi potřebovali další podcast, ale pro mě klíčová hodnota rozšířené reality je v tom, že vlastně umožňuje zprostředkovávat informace tak, že je mozek významně líp zpracovává. Ona je informace podává v kontextu naší skutečné reality, 3D reality, tak, jak žijeme, a mozek tyto informace zpracovává výrazně jednodušeji, významně rychleji, významně lehčeji, snadněji. Jo? To znamená, proces učení a řekněme adopce těchto informací je diametrálně odlišný od jakýchkoliv jiných metod zpracování informací. Takže v tom vidím klíčový přínos augmentované reality, nebo rozšířené reality, chcete-li.
Mně se líbilo to zabrouzání do tématu IT potkává OT a tohle je častý, v podstatě námitka z průmyslu, že ač o tohle by tady mělo jít, že to IT s OT si rozumí, tak ty dva oddělení si už obecně dlouho zase tak moc nerozumí. Už jenom to, že to OT se rozhodne vysílat nějaká data do cloudu, tak pro některé IT oddělení to je prostě konec. Jo. Tady končíme a tohle to dělat nebudete. Já vím, že velice zajímavý projekt ve Škodovce měl právě Foxon a nevím, jestli znáte tu historku, jak pan Peterka tam někde s někým namontoval úplně na punk nějaké zařízení, které vysílalo ven z firmy a když na to IT přišlo po půl roce, tak z toho málem byl problém, ale ty výsledky byly tak úžasné, že nakonec jako pán dostal ještě jako finance na to, aby to rozjel ve velkém. To mi přišlo naprosto zajímavé, že něco takového se to mohlo povést, takže chce to odvahu samozřejmě. Ale vraťme se k tomu IT a OT. Jak pomoct najít společnou řeč těmhle oddělením, které třeba dneska ještě ji neumí najít?
Já si myslím, že ta hláška, jo, že IT si nerozumí s OT, se pomalinku stírá. Nedávno to tady zase, budu citovat Filipa, který říkal, hele, prostě když dáte lidem z IT dobré zadání, tak oni prostě budou vědět, co mají dělat. A bude to ve prospěch OT, tak se to podaří. Jo, a je vždycky potřeba najít toho prostředníka, který vlastně bude budovat ten most, jo, mezi těmi lidmi, kteří vědí, jak to udělat, a mezi těmi lidmi, kteří vědí, co chtějí a co potřebují. Jo? To znamená ten most mezi IT a OT. Pak se to dokáže poskládat jako ve velmi kvalitní skládanku.
Vy jste se odkazoval na Filipa Plevače, to je docela dobrý oslý můstek pro to, abych já se odkázal zase na vaši přednášku v rámci našeho streamu Digitální výroba 2020. A ta přednáška měla zajímavý název. Hodnota digitálních dvojčat a digitálního vlákna. A já bych možná radši pro posluchače znovu trochu rozebral tady tohleto v několika věcech a hned první otázka zní, co si mám představit pod pojmem digitální vlákno? To není ještě tak nadužívaný pojem, i když se s ním už setkáváme. Pojďme si říct, co je to digitální vlákno.
Digitální vlákno si představte jako sekvenci kroků. Jo, sekvenci kroků v rámci nějakého procesu, které se provádí v digitální formě a které na sebe plynule navazují a mezi kterými nedochází při vlastně výměně dat, tak nedochází ke ztrátě konzistence a kvality těchto dat. Jo. Je to jako taková ta červená niť, která by se měla táhnout vlastně celým procesem, například u výrobce strojů, vznikem až provozem tohoto stroje u uživatele tohoto stroje. A v zásadě to ovšem není o tom, že by se na celý tento proces musel nezbytně nutně použít jeden nástroj. Jo, ale musí nad tím celým procesem existovat jakýsi řídící mechanismus, který zajišťuje, že si ty jednotlivé nástroje dobře povídají, že nedochází k tomu, co je tím kritickým problémem, to znamená ztráty kvality dat, a celý ten proces se udržuje pohromadě, pokupě. Ve strojírenství tímto mechanismem je jednoznačně PLM, Product Lifecycle Management, a ve stavebnictví je to BIM.
A možná ještě druhá věc v rámci této prezentace. Bavil jste se tam o té hodnotě. Třeba řada firem si dlouhodobě říká, digitální dvojče, to je neskutečně drahá věc, to není pro nás. Slyšel jsem názory, jo, tohle si můžu udělat ve Škodovce, ale zkus si udělat digitální dvojče jako v pivovaru. Mimochodem viděl jsem, jde to. A kde teda může být ta hodnota, abychom si řekli, že to není jenom drahý nástroj, ale je to hodnotný nástroj, takhle bych ho možná radši tituloval. Vy jste v prezentaci hovořil pohledem výrobců strojů a jejich uživatelů. Kde jsou ty hlavní hodnoty?
Digitální dvojče obecně, to je prostě téma na další podcast, ale začnu možná tím, co je vlastně digitální dvojče. A digitálním dvojčetem my popisujeme v podstatě digitální odraz fyzické reality, to znamená fyzická realita ve formě jedniček a nul. A tou fyzickou realitou můžou být stroje, systémy, sítě, budovy, ale také lidi, jo, jejich znalosti a schopnosti. To znamená, digitální dvojče by mělo zahrnovat v podstatě data o vzniku fyzických objektů té fyzické reality, procesu jejich fungování a dokonce i jejich zániku. Když si vezmeme jako příklad stroj, tak v angličtině se používají názvy as designed, as manufactured, as operated and as serviced a já k tomu ještě dodávám as disposed. To znamená, jak ten stroj ideálně ekologicky zlikviduje. Kdybych se podíval na člověka, tak je to v zásadě první fotografie z skenu ultrazvuku, jo, když vidíme ty svoje první obrázky, když jsme ještě u mámy v břiše, až po potenciálně pěknou fotku z pardubického krematoria, který je, myslím, že národní kulturní památkou. Takže celý životní cyklus od začátku do konce. A opět tou klíčovou roli tady hraje ten mechanismus, který veškerá ta data přes tento proces udrží pokupě, to znamená zase je tady významná role PLM. Když se vrátím k té vaší otázce k hodnotě digitální dvojčete, tak si musíme uvědomit, že vlastně my nikdy netvoříme digitální dvojče od začátku, jo, jakoby od nuly. Jo. Části digitální dvojčete vznikají v průběhu definice například výrobků, je to, když vezmu stroj zase, tak jsou to CADovské data nebo CADovské modely o stroji, ale digitálním dvojčetem jsou také údaje o spotřebě z elektroměru nebo vodoměru, historie vašeho pohybu, tak jak ji snímá Google s využitím vašeho mobilního telefonu nebo tepová frekvence zaznamenaná vašimi chytrými hodinkami. To jsou všechno údaje, řekněme, které přispívají k tvorbě digitálního dvojčete, takže ještě jednou nikdy nebudujeme digitální dvojče od nuly. Otázka té hodnoty nebo nákladů, vůči kterým já porovnávám tu hodnotu, samozřejmě, tak ty náklady by měly být vyváženy nějakými přínosy. Dva příklady. Jeden příklad je na prototyp, virtuální prototyp automobilu a provádění takzvaného crash testu v digitální formě. Jo, to znamená, všichni už dneska víme, že je to významně levnější, rychlejší a v mnoha případech stejně přesné, jako když postavíme auto a necháme ho narazit do betonové krychle. A v tomto okamžiku při využití digitálního prototypu, což je nějaká část digitálního dvojčete, já vlastně snižuji náklady a fyzický čas, pochopitelně, protože fyzický crash test je jen potom finální validace, v rámci kterého všichni doufají, že ten model nelhal a že ukazoval správné výsledky. Druhý příklad, který dneska vyvstává v rámci diskuzí o průmyslu 4.0 jako stále víc a víc důležitější, je pohled na člověka. A například zachycení znalostí a schopností klíčového člověka, člověka klíčového pro firmu z hlediska procesu, z hlediska znalostí, například pomocí augmentované reality a vytváření digitálního dvojčet jeho znalostí a schopností umožňuje následně tyto znalosti a schopnosti využívat i v době, kdy tento člověk prostě z důvodu například covidu nemůže být fyzicky přítomen. To znamená, já ty jeho znalosti jakoby augmentuju, přenesu v prostoru do toho místa, kde je potřebuju. No, při nejhorším případě se může stát, že ten člověk není fyzicky úplně přítomen a já si tady vzpomínám na jednoho výrobce autobusu českého, se kterým jsem měl možnost spolupracovat a tam si šéf technologie na měsíc a půl se vyřadil z provozu, protože si zlomil nohu. Výsledkem jeho nepřítomnosti byla ztráta firmy z pozdních dodávek těch autobusů v řádu nižších desítek milionů korun. A tohle je najednou hodnota, vůči které já poměřuju například investici právě do řešení, která umožní zachytit znalost takovéhoto klíčového člověka. Velmi často se diskutují digitální dvojčata velkých prostor, jako jsou například fabriky. Jo? To znamená, potřebují mít digitální dvojče celé své výrobní haly nebo můžu říct celé firmy. A tady v tom okamžiku hraje klíčovou roli důležitost, priorita. Jo? To znamená, nemá asi cenu dělat digitální dvojče každého dřevníku, ale prostě prostor klíčové výrobní haly, prostě tam budu postupovat s maximální řekněme, úrovní detailu, a budu například využívat i moderní metody skenování a kombinace s BIMovskými daty, tak abych ten svůj model měl co nejpřesnější.
Já se omlouvám, tohle bylo vyčerpávající, já jsem se musel nadechnout znova. A ono to zní totiž strašně krásně, kdyby to takhle v praxi fungovalo. A my se často bavíme o tom, že když už jít do projektu strategie, tak je potřeba projektu digitalizace, teďka jsem se předběhl v myšlence, tak ta digitalizace potřebuje strategii. Ale bohužel řada firem k tomu nepřichází teďka jako k nějaké novince. Oni už měli třeba nějaký sběr dat, leckdy to zjistí, že už to tam mají 5 let, nevěděli o tom, mají různá ostrůvková řešení. A často se potkáváme s tím, že propojení tohleto v jeden celek je pro firmy neskutečný problém. Jak to můžou přistoupit firmy, které nestaví na zelené louce, ale opravdu chtějí tyhle ty nové přístupy zavést do stávající infrastruktury? Kde to vůbec je dneska na pořadu dne, že ty technologické firmy se spojují, aby mohly tohle to umožnit? Přesně vy máte spoustu strategických partnerství s významnými firmami na poli automatizace. Tak mě by zajímalo, jak k tomu mají přistupovat ty firmy, které tradičně to takhle mají.
Já bych teda oddělil ten pohled, řekněme, nás jako dodavatelů a firem, které jsou na té straně, řekněme, uživatelů, odběratelů, chcete-li. Ten pohled těch odběratelů, uživatelů je nesmírně komplikován tím, že technologický vývoj se posouvá obrovskou rychlostí kupředu. A tak, jak vlastně vznikají nové příležitosti díky novému technologickému rozvoji, tak do toho procesu naskakují další firmy, které si chtějí ukrojit, řekněme, kousek toho svého koláče, komunikují benefity toho svého řešení a najednou se v této mlze, ve které já potřebuji navigovat, tak se může stát, že se hrozně těžko orientuje. Není to žádné velké překvapení. A je to občas problém i pro odborníky. Dneska vnímáme diskuze vlastně třeba na téma digitální dvojče, digitální vlákno. O čem to vlastně je a slyšíme různé názory. Takže to, co je dneska asi klíčovým problémem, který firmy brzdí nebo které řekněme managementy firm řeší, je takzvaný problém, který se v angličtině nazývá pilot purgatory. To znamená jakési zastavení se na úrovni pilotu. Jo? To znamená, firmy si ledacos vyzkoušely, firmy ledacos nasadily a teď stojí před základní otázkou, jak s tím dál, co s tím řešit, co s tím dělat dál. A ta odpověď je relativně taková prozaická, možná až příliš jednoduchá, ale udělejte 2-3 kroky zpátky, nadechněte se a začněte od začátku, který, myslím, že to byli Deloitte a definovali velmi, velmi dobře pro mě a snadno se to používá, nebo snadno se to takhle řekne. Přemýšlejte ve velkém. Think big. Potom si vyberte oblasti, o kterých víte, že by měly mít klíčový přínos, jejich změna v těchto oblastech by měla mít klíčový přínos a dopad na vaši firmu. A tam začněte prostě pilotovat řešení, o kterých se domníváte, kterým věříte, že tu změnu zajistí. To znamená start small, think big, start small. A v okamžiku, když se vám podaří skutečně dosáhnout očekávaných efektů, škálujte. Jo, a k tomu zase z druhé strany přichází ta technologie, která by tyto 3 kroky měla podpořit. To znamená, měla by mít tu velkou vizi, za druhé měla by umožňovat startovat s malými piloty, jo, tak, aby to nestálo hodně peněz, hodně času a prokázaly se okamžitě výsledky a za třetí měla by umožňovat rychlé škálování.
PTC se svým lídrem, mimochodem já jsem měl možnost Jima Heppelmana poznat osobně a musím říct, že to je opravdu inspirativní člověk v rámci digitální transformace. Ale zpět, to PTC má své sídlo v Americe. Jak obstojí dnešní české firmy v porovnání právě třeba s těmi americkými? To jsou ty myšlenkové přístupy Čechů, Američanů jsou hodně odlišné a mě by zajímalo, jestli dokážeme obstát v téhleté konkurenci.
Určitě dokážeme, to je, o tom absolutně nepochybuju. Každá ta země, jo, každá ta kultura má prostě svoji určitou domain expertise a jestliže v Americe ty firmy jsou ochotní jít do rizika, rychle inovovat, rychle se otřepat případných neúspěchů, tak my zase na druhé straně tohle to vyvažujeme s obrovskou schopností, jakoby kreativitou a schopností improvizace. A když se podíváte na firmy, které uspěly ve Spojených státech, tak tam se propojily tyhle ty dvě vlastnosti. Inovace, rychlost, malý strach z neúspěchu a zároveň kreativita a možná určitá úroveň improvizace. Mimochodem, každé firmě bych přál šéfa, jako je Jim Heppelman.
Když jsme u těch českých firem, je už to trochu profláknutá realizace v České republice a konkrétně nasazení ThingWorks ve Škodě Auto na údržbě. Ostatně o tom se tady ještě staví popovídat někdy Lukáš Kousal. Mě by spíše zajímalo, zda by šlo zmínit nějaké jiné příklady využití téhleté klíčové technologie PTC. Přece jenom není to tak dávno, kdy probíhala taky zase trošičku jinak akce LifeWorks, kde ten Lukáš Kousal tohleto představoval, což je krásné, že na takhle velké akci opravdu ten český projekt byl vidět. A těch příkladů tam bylo opravdu hodně. Dokázal byste nějaký zajímavý vybrat, který by se třeba dal připodobnit k požadavkům v České republice?
Já si myslím, že přestože ta Škodovka je v podstatě už 5letý projekt, tak je pořád výjimečná. Pořád prostě rezonuje a rezonovala i na letošním LifeWorksu. Jsem rád, že jste to zaznamenal. Ono je strašně těžký být selektivní, ale jako já vypíchnu alespoň několik z těch, který mě osobně nejvíc zaujali. Atlas Copco, využití augmentované reality pro trénink techniku. Jedna. Druhá diskuze o významu cloudu a softwaru ve formě služby, jo, v dnešním takzvaném novém normálu. Za třetí význam PLM v digitální transformaci v podání Vailantu, firma, kterou známe, která je vlastně nedaleko u nás. Celá farma a medical divize, využití augmentované reality ve farmě Pfizer, augmentovaná realita pomáhající autistickým dětem a digitální dvojče v podání firmy Fresenius. A abychom ale nezůstali jenom ve výrobě, jo, byla tam super prezentace od firmy Deckers o propojení 3D modelů a Flex PLM. Takže jenom doporučuji posluchačům, aby se mrkli na záznam LifeWorks 2020 a sami si udělali prostě názor a řekli, za ten můj výběr byl ten správný.
Já to rozhodně taky doporučuji. Přece jenom moc výhod poslední měsíce nedali, ale přetavení téhleté akce do onlineu dalo přece jen možnost vidět opravdu zajímavé prezentace, které by jinak probíhaly na americké standardní akci. Takže doporučuji tady tohleto se podívat. Je tam opravdu z čeho vybírat zmiňované příklady, spousta dalších. Vy působíte na tuzemském trhu formou autorizovaných dodavatelů. Na globální úrovni už jsme si zmínili, že máte řadu zajímavých spojení, například jedno z těch nejvýznamnějších asi ze společnosti Rockwell Automation. Mě by třeba zajímalo, jestli propojení těchto dvou značek na globální úrovni se nějak projevilo i do nabídky českých firm, jestli můžou těžit, protože Rockwell a PTC to spojení, tam bylo opravdu spousta zajímavých věcí, které nově vlastně najednou může ten zákazník získat. Může toho těžit i u nás?
Určitě. Zaprvé musím říct, že prostě ta komplexnost problematiky takzvaného průmyslu 4.0 vyžaduje spolupráci firem, které v mnoha případech by mohly být vnímány jako konkurenti. A to jsou ty důvody, proč vznikají aliance. A i když si naši někteří konkurenci myslí, že prostě aliance jsou slabší než jedna firma, já si myslím ten pravý opak. A když se podíváte na příklad PTC a jejich alianci s Rockwell Automation, Microsoft, Ansys, tak my jsme dneska schopni využívat obrovských synergických efektů. A to nejenom v té části vývoje nových výrobků, ale i v marketingu a v komunikaci. A tento multiplikační efekt se ještě dál znásobuje využitím ekosystému těchto firm, to znamená globálních systémových integrátorů a jejich lokálních partnerů. Takže to není o sčítání, ale v realitě je to o násobení. Je to, ano, je to trošku jako o lokomotivě, to znamená nejdřív ta lokomotiva potřebuje čas, aby se rozjela, ale když nabere rychlost, tak prostě jede a je velmi stabilní a utáhne obrovský náklad. Zpátky k té vaší otázce, co vlastně zákazníci už dneska v reálu můžou vidět jako benefit, jako výstup z tohoto partnerství, tak ona se... To naše partnerství jednoznačně odráží v tom produktovém portfoliu, které nabízíme. To znamená, Ansys technologie už dneska zahrnuto do našeho vlajkového CAD systému Creo. A výsledkem je naprosto unikátní nástroj pro optimalizaci návrhu výrobků v jeho časných fázích. To je jedna věc. Nedávno jsme vypustili řešení, které se jmenuje Factory Insight as a Service ve spolupráci s Microsoftem a Rockwellem. Je to vlastně naše IoT platforma ThingWorx, kompletně postavená na Microsoft Azure, se zabudovaným Microsoft IoT hubem. A tato implementace, toto řešení zásadně zkracuje čas nezbytný pro jeho nasazení a škálování. A samozřejmě nesmím zapomenout na Rockwell a jejich Factory Talk Innovation Suite, na to řešení, které kombinuje to nejlepší z IT a OT světa PTC a Rockwellu.
Na trhu, a asi se není úplně čemu divit, teď panuje taková dost specifická nálada. Na jednu stranu je tady tlak na firmy, že právě nyní by měl být ideální čas investovat do těchto skvělých nástrojů, které jste třeba jmenoval. Na druhou stranu je tady velký problém v nejistotě. A já jsem slíbil, že to nebudu moc dělat, ale ani naše vláda tomu moc nepomáhá. Nepřehlednost dalšího vývoje, ať je těžké cokoliv predikovat, tak se u nás ještě bohužel násobí. A většinově to má dost negativní dopad na tom, že ty investice se spíše odkládají či úplně pozastavují. Jak se na to zkoušíte dívat vy? Protože co zaznívá často, tak teďka jednou z těch výhod, pokud ty firmy dobře hospodařily v té konjunktuře, takže by měly mít z čeho brát, a mají tu neskutečnou výhodu, že ti klíčoví lidé a ty kapacity jsou teď trošičku volnější, než tomu bylo, tak je ten čas investovat. Já předpokládám, že byste z titulu toho, co děláte, měl říct, že určitě ano, ale pojďme to vzít opravdu i ze široka, jestli pro ty firmy je ten správný čas a jestli se dá chápat i ty jejich obavy.
Obavy se dají chápat. Ta doba není jednoduchá. Je to prostě strašně složité, strašně složitý období a manažeři firm mají obrovský obdiv, protože je to, když se vrátím k tomu, co jsem již řekl, je to prostě jako řídit v mlze, jo, je to velkou rychlostí řídit v mlze a najednou z té mlhy na vás vyskakují semafory, byť to slovo zrovna tady u nás má takové prapodivné konotace, ale prostě ta situace je tu s námi, vžil se proto název nový normál, chcete-li, nebo new normal a asi je na místě. A já se snažím být pozitivní, přestože prostě být teďka pozitivní asi úplně není výhra, takže pozitivní v tom pravém slova smyslu a otázkou je, proč být pozitivní. A když se vrátím k tomu tématu, tak je nutné vidět, že vlastně COVID, přestože má všechny negativní dopady, tak akceleroval spoustu témat, která byly na stole a byla na stole poměrně dlouhou dobu. Například cloud, využití augmentované reality. Najednou vidíme, jak pracovní síla je obrovsky mobilní, a najednou si vlastně vnímáme, jakou obrovskou hodnotu mají znalosti a schopnosti našich lidí a tím vzniká nebo se zvýrazňuje potřeba jejich zachycení a zachování. Bez ohledu na to, zda jejich nositel fyzicky je nebo není přítomen a mít přístup k těmto znalostem a schopnostem. Takže se následně průmysl 4.0 začíná intenzivně odrážet v tom tématu, které já jsem si pracovně nazval lidi 4.0, a tím pádem chci říct, že digitalizace není jenom o digitalizaci jakoby ve smyslu strojů, systémů, sítí, budov, ale je to o digitalizaci znalostí a schopností. A pokud si přečtete nedávný výstup z Industry 4.0 bedů, který je v rámci České republiky nebo existuje v rámci České republiky, tak dneska firmy říkají, že se budou snažit přetahovat si lidi, které jiné firmy nebudou schopny třeba udržet. Takže zpátky úplně na začátek té vaší otázce. Firmy investují, jo, a myslím, že je to naprosto správný čas to dělat.
Ono, dost se bavíme o tom, když jde o digitalizaci, tak jsme zejména v oblasti automotiv. Tady ten vývoj bude mít ještě řadu dalších důvodů, proč můžou být firmy opatrnější, je to elektromobilita, je to třeba dalších témat. Ale já bych se chtěl dostat k segmentům, ve kterých se o tom mluví méně, my se o to snažíme, ale mluví se o nich méně, třeba potravinářství, farmacie. Tady se ukázala jedna další zajímavá věc, zejména u těch potravinářů, že jsou zvyklí fungovat v nějakých sezónních předpokladech. Zavřeli se hospody, lidé vykopovali, plnili mražáky a pro ně to byla neskutečná změna požadavku, kterým se přizpůsobili. Za 2 týdny to bylo zase všechno jinak. A já si říkám, jestli právě pro tyhle ty firmy teďka nebude větší takový maják a blikačka, že už nemůžou všechno dělat tak jako postaru a třeba ty moderní technologie jim můžou pomáhat vypořádat se i s touhle nezvyklou situací. Vnímám to správně, nebo ti potravináři a farmaceuti by to takhle nevnímali?
Já si myslím, že obecně je tady spousta důvodů, proč nevnímat věci postaru. Podívejme se na nástup Uberu, Airbnb. To byly všechno změny, o kterých se začalo říkat, že to jsou takzvaný disruptors, to znamená firmy, které skutečně mění od základu, řekněme, základní pravidla hry, která tady byla desítky a desítky let. A já bych dneska tohle téma, které jste nadhodil, použil k tomu, že firmy se naučily být flexibilní, začaly se adaptovat. A dneska třeba i to téma digitalizace nevnímám jako klíčově téma pro příklad zvyšování konkurenceschopnosti, ale zvyšování odolnosti. Jo? To znamená schopnost firmy přežívat. Jo? A prostě budou přežívat ti, kteří budou nejodolnější. K tomu tématu nebo k té oblasti, řekněme farma a food, nebo chcete-li potravinářství, já se domnívám, že zrovna tato oblast je opravdu velmi daleko. Jo, je to jedna z těch oblastí, kde se téma digitalizace opravdu posouvá mílovými kroky kupředu, jak jsem zmiňoval firmy Fresenius, Pfizer. A já sám vidím víc ten průnik digitalizace do dalších oblastí. Jo, to jsou oblasti, které jsou za hranou nebo za hranicí toho takzvaného klasické výroby. A díval bych se na oblasti, jako jsou chytrá města, doprava, cestování, chytré zdravotnictví. Bavili jsme se tady o augmentované realitě. Jo, v okamžiku, kdy se stanou chytré brýle komoditou a dostanou se ke každému, řekněme, koncovému uživateli a stane se z toho masový produkt, tak augmentovaná realita ve spojení s těmito brýlemi nebo s takovýmito brýlemi a s podporou jakési takzvané artificial intelligence nebo umělé inteligence zcela budou zásadně měnit způsob, jakým budeme fungovat. Budeme chytat informace, budeme využívat. A já si myslím, že právě tohle je něco, co se od průmyslu zcela zásadně můžeme naučit, kde můžeme využívat to, co průmysl dneska velmi lopotně jakoby prokopává. A já se na to hrozně těším, musím říct, jo, že právě tohle je ta oblast, kde vidím další obrovský rozvoj. A můj táta byl celý život programátor a strávil hromadu času nad děrnými štítky a magnetickými páskami. To prostě byl tenkrát vrchol vývoje a já si myslím, že by dneska byl stejně nadšený z toho, kam jsme se posunuli, tak jako jsem já.
A mě to možná připomnělo teďka jedno povídání, které jsem měl na konferenci a tam se hodně bavilo o tom, že jedna z neskutečně digitalizovaných disciplín je u nás zemědělství. A někdo to tam krásně argumentoval, jo, ale tady je právě ten problém. V tom zemědělství je to jednoduché. Tam je nějaký kombajn a je tam tlačítko, prostě teďka mi to budeš řídit ty a teďka si to řídím já. A pro průmysl se leckdy těm firmám zdají ta řešení až příliš složitá. Je teda cesta jako těch technologických firm hledat, jak to těm lidem zjednodušovat, protože právě ta rozšířená realita, návodky v ní a tohle to je celkem rychle pochopitelné. Možná výtka vůči té nositelné elektronice, že pokud nebude lehčí a menší, tak to pořád nevidím moc reálně, ale tady na tomhle se hodně pracuje, takže snad ano. Je ta cesta dalšího zavádění ve firmách, které proti tomu jsou opravdu zjednodušování těch řešení, aby každý operátor byl schopen tohodle?
Určitě. Jo, je to cesta. Samozřejmě je to cesta. Já se vrátím zpátky. Factor Insight as a Service je přesně tímto směrem. Jo, zjednodušené řešení, které lze snadno, rychleji, jednodušeji, levněji nasadit a následně oškálovat. Příklad. Druhá věc, my se prostě jako technologické firmy i prostřednictvím vás musíme s firmami, s průmyslovými firmami a nejenom průmyslovými, zmiňoval jsem chytrá města, měl jsem retail, zdravotnictví, musíme se s nimi bavit, ukazovat ty možnosti, ukázat jim cestu a sdělovat jim, řekněme, sdílet ty informace o tom, co je dneska možné. Jsem nedávno slyšel krásný výraz art of possible, takže něco takového. A zpátky k tomu zjednodušování, takže ano, je to ta cesta. Jedna věc, druhá věc, mně se strašně líbil ten příklad toho zemědělství. Zemědělství je totiž přesně tím unikátním příkladem, kde se dneska snoubí chytré výrobky typu traktor, kombajn, extrémně chytré výrobky, samoříditelné výrobky, autonomní výrobky, chcete-li, pokud dneska nemáme autonomní auta, máme dneska autonomní traktory, máme dneska autonomní kombajny, takže od nich se můžeme učit. Jsou propojené se systémy, jako jsou GPS systémy, navigační nebo jiné lokační systémy a jsou propojeny s velkou mírou umělé inteligence. To znamená, pokud já si potřebuji pozbírat balíky na poli, tak mi nejdřív chytrá inteligence nebo umělá inteligence musí říct, jak to mám udělat. A tady najednou vidíte tu kombinaci, ke které postupně směřujeme i v těch dalších oblastech. Ať je to průmysl, ať je to chytré město, ať je to chytré zdravotnictví, cestování. Po malých kručcích, zjednodušeně, v dávkách, tak, aby to bylo stravitelné, ale zároveň velmi rychle škálovatelné.
Vážení posluchači, mně se dneska strašně líbila ta myšlenka myslet ve velkém. Doufám, že i po tomhletom povídání se vám podaří myslet ve velkém, ale zase nesmíte se toho bát a můžete začít po malých kručcích. Já moc děkuji Robertu Opletalovi, který nám pomohl myslet ve velkém a dal nám návod, jak po malých krůčcích s digitální transformací začínat či pokračovat. Takže já moc děkuji, že přijal pozvání do studia a tohleto milé povídání umožnil.
Děkuji za pozvání a někdy naslyšenou.
A děkuji i vám, že jste doposlouchali do konce. Tohle byl podcast Vše o průmyslu, který můžete odebírat, protože téma digitální transformace a obecně témata, které hýbou průmyslem, jsou obsahem všech epizod, které už byly a které ještě přijdou. Takže těším se na poslech a setkání touto formou někdy příště. Hezký den.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.